ne prezentau unici intervisti mal pionieri u mal personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti ta' soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Presentazioni Defni Cassar u Pier Cassar.
Għaddi ġimgħa oħra u qed nerġgħu nġeddu l-appuntament tagħna magħkom semija ta' Radio tal-Università għall-programm Uniċi. Il-mistiedna li għandna illum hija n-nutar Mirjam Spiteri De Bono. Forsi ħafna minnkom li ktalija fuqha bħala l-ewwel speaker mara li qatt kellna fil-Parlament Malti. Però qabel ma nibdew din l-intervista tagħna ma' Mirjam passoltu ha nagħtu ħarsa lejna ħajjita f'dan il-profil estensiv li ħejja għalina Tonio Bonello b'qari ta' Charles Spiteri.
Innutara Mirjam Spiteri De Bono. Spiteri De Bono twildet nar il-25 ta' Ottubru 1952 fil-Belt Victoria, f'Għawdex. Wara li ħadet l-edukazzjoni sekondarja tagħha, Mirjam daħlet fl-Università ta' Malta, dak iż-żmien magħrufa aħjar bħala r-Royal University of Malta. Iggradwat Baċellerat tal-Arti bl-Unuri fl-1973 u madwar 7 snin wara kisbet il-lawrja ta' notar pubbliku. Għal raġunijiet mhux magħrufa, forsi minħabba nuqqas ta' għalliema jew fuq xewqa personali tagħha, Spiteri De Bono daħlet tgħallem f'diversi skejjel sekondarji tal-gvern. Waqt li fis-snin 80 serviet fid-dipartiment tat-taxxi bħala uffiċjal amministrattiv. Lura żmien tagħha fl-università, Mirjam Spiteri De Bono insibuha bħala waħda mill-fundaturi tal-Labour Student Group. Kif jixhed l-isem, dan il-grupp kien pjuttost grupp b'enfasi politika jew aħjar li b'xi mod ried isemma leħnu fis-sitwazzjoni politika ta' dak iż-żmien. Hawnhekk tajjeb jingħad li f'dak iż-żmien Malta kienet għaddejja minn taqlib politiku biżejjed biex seta' ispira diversi gruppi jiffurmaw ruħhom u jsemmaw leħinhom dwar dak li kien qed jiġri. Għal daqshand, il-Labour Student Group kienu wieħed minn ta' quddiem għal dan il-għan. Forsi kien għalhekk li mill-impenn tagħha f'dan il-grupp aktar tard Mirjam bdiet tinteressa ruħha fil-politika barra l-università. Fl-1980, u allura eżattament wara li ggradwat nutar pubbliku, Mirjam bdiet tinvolvi ruħha b'mod attiv fil-Kumitat Laburista ta' Ħalbalzan. L-involviment tagħha fil-politika kiber ġimielu, tant li fl-1982 hi kienet eletta bħala membru fl-Esekuttiv Nazzjonali tal-Partit Laburista. Maż-żmien, ħidmieta waslita biex feħdan l-istess partit tikseb żewġ karigi oħra importanti. Dik ta' segretarja propaganda kif ukoll segretarja ġenerali tal-grupp Nisa Laburisti. Ħadmet f'dawn il-karigi mill-1982 sal-1985. Fl-istess żmien inħatret chairperson tal-bord tal-kooperattivi feħdan il-Partit Laburista. Aktar reċenti, fl-1995, u allura sena qabel ma ġiet nominata bħala speaker tal-Kamra tal-Rappreżentanti, Spiteri De Bono serviet bħala presidenta tal-grupp Nisa Laburisti. L-interess tagħha fil-politika wassala biex tikkontesta diversi elezzjonijiet ġenerali mal-Partit Laburista. Hekk insibuha tikkontesta l-elezzjonijiet tal-1981, l-1987, l-1992 u tal-1996 rispettivament. Għalkemm bla suċċess f'dawn l-elezzjonijiet, Il-ħajja ta' Miriam ħadet ċejra oħra meta marrebħa tal-elezzjoni tal-Partit Laburista fis-96, eżattament fil-5 ta' Diċembru tal-1996, Miriam Spiteri de Bono ġiet nominata bħala l-ewwel mara speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti. Bla dubju, kariga mill-aktar importanti biżmien relattivament qasir li iżda fih, Spiteri de Bono ħarġet bl-unuri kollha, speċjalment meta wieħed jikkonsidra l-ġrajiet mill-aktar imqalba tal-Parlament Malti li waslu biex finqas minn sintejn kellha terġa' ssir elezzjoni ġenerali. Ġenwinament, u fl-opinjoni ta' ħafna, kien minn din l-okkażjoni storika li jesegwiet b'tand dixxiplina u bl-akbar kawtela Spiteri de Bono, li l-poplu kollu Malti Għawċi għandu japprezza ferm aktar il-professjonalità u l-abbiltajiet li jeżistu fil-persuna tan-nutara Miriam Spiteri de Bono. Żmien wara, u fost ħafna impenji oħra, Miriam inażlet ukoll bħala Chairman tal-Press Ethics Commission, Kummissjoni Professjonali Nazzjonali maħluqa minn The Malta Press Club, bilan li jittejjeb u tigwida l-impenn ġurnalistiku Malti fl-isferi kollha. F'din il-kariga, Spiteri de Bono għamlet sa tmiem is-sena l-oħra. Aktar dwar dan, f'dan id-disa programm mit-tielet sensiela uniċi. Intervistaw Defni Kassar u Pier Kassar.
Smajna dak il-profil estensif tan-nutar Miriam Spiteri de Bono li tinsab magħna fl-istudios ta' Radio tal-Università. Miriam, jiena flimkien ma' Defni, nsellim lek, nirringrazzjak tal-qgħid li stedina tagħna li tkun preżenti magħna għal din is-sija li ġejja fil-programm Uniċi. Fil-profil smajna li inti twelit t'Għawdex u l-ewwel snin ta' ħajtek għexthom fil-Gżira Għawċija. Ovvjament spiċċajt l-iskola sekondarja tiegħek f'Għawdex u spiċċajt imbagħad ġejt hawn Malta biex tibda l-istudji tiegħek fil-livell terzjarju. L-ewwel x'tagħtek tispjegalna ftit l-ambjent Għawċi ta' meta kont għadek żgħira għax tiftakar u ma tiftakarx f'dan l-ambjent. Però mbagħad ukoll x'tagħtek tiddiskrivinna ftit il-bidla li ħassejt meta minn Gżira Għawċija ġejt hawn Malta, għalkemm huma żewġ gżejjer li ffurmaw pajjiż wieħed, però anke llum l-istudenti għadhom jgħidu li hemm baħar jaqsam letteralment bejn dawn iż-żewġ gżejjer. L-esperjenzi tiegħek ta' dak iż-żmien meta spiċċajt hawn Malta tistudja.
L-ewwel nett jiena mhux twelit t'Għawdex, jiena Għawċija. Oh, f'dan li qed tistaqsini, inti qed titfani lura mill-inqas 30 sena. U meta qegħdin nitkellmu fuq 30 sena ilu, qed nitkellmu fuq Għawdex, li anke fil-kuntatt tiegħu ma' Malta kien ħafna ħafna iktar limitat milli hu llum. Qed nitkellmu fuq żmien meta l-vapur li kien hemm bejn iż-żewġ gżejjer, pereżempju fix-xitwa s-sitt xhur tax-xitwa, minn Novembru sa Mejju, l-aħħar vapur minn Malta għal Għawdex kien ikun fil-ħamsa u nofs. Fis-sajf, l-aħħar vapur minn Malta għal Għawdex kien ikun fit-tminja u nofs. Pereżempju jien niftakar okkażjoni partikulari meta waqt li kont qiegħda nagħmel il-kors tal-liġi kien ikollna qed ngħid f'Lulju dan, kien ikollna l-orali, jiena xebba kun jew miżammit u kont nispiċċa waħda minn tal-aħħar u darba minnhom is-sibt flgħaxija kelli orar sa fenna fin kien tal-kriminal. Wasalt iċ-ċirka huwa fit-tminja u nofs ta' fil-għaxija, Għawdex qed jiċċelebraw il-San Ġorġi bil-parroċċa tar-Rabat ta' San Ġorġ, u tlift il-vapur għal Għawdex u ma kien hemm ebda mod kif immur Għawdex is-sibt flgħaxija. Għax il-vapur kien fit-tminja u nofs. Iwa sar temp, tartu l-vapur qed isalba. Ġifieri ifimni illum, speċjalment li anke ħafna Maltin u anke żgħażagħ Maltin jużaw il-Għawdex bħala getaway for a day or two, qegħdin ma jistgħux jifhmuha kif kienet il-linja ta' komunikazzjoni. Apparti dan, naħseb anke hemmhekk il-ħajja tagħna kienet iktar protetta. Jiena pereżempju fl-ewwel tliet snin sa kemm kont qed nagħmel l-ewwel degree, il-BA, kienet diffiċilissima għalija li nidraw. Qed nagħmel mod protett kif kont imrobbija li anke biex tmur il-quddies tmur mazzijiet. Bat kif istipru hekk hawnhekk il-kbira minn familja numeruża u jippretendu kultant tad-dar stess. Għax forsi qas kienu jifhmu kemm kienet diffiċli dik il-qabża mill-protezzjoni tagħhom għal ftuħ ta' hawnhekk għax ftuħ konna ħossu.
U hekk kont waħdek pratikament.
Iva, għall-bidu kont waħdi. Fil-fatt sa kemm għamilt il-bijaj kont waħdi u kien wara meta dħalt fil-kors tal-liġi li kelli tliet ħuti miegħi, ara mbagħad issa tiegħi. Ma bqajtx inkun irrid immur u niġi kuljum.
Ġi inti dawk it-tliet snin Mirjam qed tgħidilna kont tmur u tiġi kuljum għal lectures ma kontx tgħix hawn Malta.
Kelli fejn noqgħod?
Hawn Malta.
Kelli ħbieb illi anke kultant kont noqgħod għandhom u fejn noqgħod kelli jiġifieri, imma jekk jista' jkun kont immur hemmhekk kuljum. U ma kien żmien li kienet issir kuljum, la minn min jaħdem u qas minn kien jistudja. Jien fil-fatt niftakar biss student wieħed, student fil-kors tal-liġi. Akbar minni u li kien qabli l-università, illi fl-ewwel sena li kont tal-BA, l-uniċi żewġ studenti li konna morru l-lessi morru niġu kuljum. Kuljum ifimni mhux kuljum preċed li forsi jekk nista' jkun il-ġimgħa morru tliet darbi terba, konna jiena hu.
Ma x'kienet ir-raġuni, ir-raġuni prinċipali, għaliex kontu tridu tmorru kuljum għawdex?
Jiena ħanet ngħid għalija, jiena minn dik il-familja numeruża li nsib ruħi. Rajt anke bin-nanna u bizzijiet kollha noqogħdu kważi ġo żewġ toroq li jinfdu. Li nsib ruħi hawnhekk flaxija niġi waħdi, brasi mal-ktib biss u mal-kotba. Ħanet kienet xi ħaġa li jiena kienet tinżilli. Kont nimmissjom ħafna.
Mirjam, naddu għal-karriera tiegħek sewwa bħala notar, x'kien li ħajrek taqbad din il-linja fil-fatt?
Fil-fatt jiena naħseb li tista' tgħid illi deċiżjonijiet biex li tgħidilhom deċiżjonijiet bħalma kultant jiftiehem bħala xi ħaġa li qtajt b'sikkina ma kellix. Naħseb iċ-ċirkostanzi ġaluni. Nerġgħu mmorru f'da żmien li semma Pier. Min familja protetta, l-protezzjoni fija s-samih taħħa, ma fija s-sikkatura taħħa u koll. U najdilkom id-dritt meta tħalt għal-BA u mhux għal-kors tal-liġi, dak iż-żmien meta tħalt jien l-università, il-kors tal-liġi u l-kors tal-BA kienu għadhom kemm għamlu qisu restructuring. Li jew tieħu l-BA tliet snin u trid tagħmel teżi at the end, longa se jkun ngħidulu, u tieħu ċertu linji. Jew tidħol għall-kors tal-liġi, mhux bħalma kienet qabel illi tagħmel BA ta' sentejn u mbagħad tagħmel il-kors tal-liġi. U insa l-Junior College u l-A-Levels. Il-kors fl-università propja li f'dak iż-żmien kienet fil-bidu tagħha f'tal-qroq. Kien tliet snin BA u ħames snin il-kors tal-liġi. U jiena ta' tifla ta' 17-il sena li kont, għattil Marija ta' ħdina ħames snin kors tal-liġi kemm hu twil. Għad kemm ser nibqa' aktar sort of fil-kontroll tal-familja u tommi u ta' missieri. Għax għalhekk għadtilkom għalkemm il-protection li kien hemm toġbok. Min-naħa l-oħra taf tibda tħossa qed toħonqok. Qatt le ma nagħmilx kors ta' 5 snin, nagħmel kors ta' 3 snin u dħalt tal-BA. Meta ggradwajna kien fil-bidu tas-sebgħinijiet meta kien hemm gvern tal-Labour. U f'daqqa waħda ixxuttaw l-opportunitajiet għad-gradwati flok bdew. Ikun hemm ċertu ftuħ. U qisu kien hemm sentejn tlieta fejn kien diffiċli għall-gradwati tal-arti li jsibu posthom f'ximpjek jew f'xi ħaġa. Bħala teacher mhux minn dejjem mhix xi ħaġa li tiġbidni ħafna. U tħall tal-kors tal-liġi sempliċement għaliex għad donnu minn hawn irrid ngħaddi mill-korsijiet kollha dik nixtieq nagħmel. U tħalt fil-kors tal-liġi, ġifieri dekk.
Ma kellekx intħil minn membri familjari li jgħidu lek isma' għażel dak il-kors jew kors ieħor, kienet għażla purament tiegħek.
Le, il-papa niftakar li qabel tħalt tal-BA, għalli jmiss inti għalli ma tarax li m'intix qed tirraġuna. Għalli din il-BA ser tagħmel biha. Għalli m'intix iktar maqtuwa. Imma dakinhar hekk rajt li jaħjar kors ta' tliet snin minn ħamsa, biex imbagħad fil-fatt spiċċajt. Li għamilt id-doppju snina.
Nimmaġina li dak iż-żmien meta kont student universitarja, ma tantx kien hawn nisa u xejk naħseb jistudjaw minn.
Fil-BA ħanejdlek fil-BA u l-BA li għamilt jien, honors fl-Ingliż, konna xi 17. U konna nofsna bniet. Biss f'korsijiet oħra, pereżempju, meta jinkont fil-BA, fil-kors tal-liġi li beda meta jinbdejt BA, kull ma kien hemm tnejn tfajliet minn xi 50. Għaxin bad beda jisdiet dak il-kors, jien niftakar il-kors, korsijiet li qed jispiċċaw b'16-17 kors tal-liġi u jibda kull sentejn, differenti mill-lum. Biss anke meta kont jien fil-kors tal-liġi, fl-aħħar meta spiċċajna, 5 spiċċajna, eh?
Semmejt.
Mhux bħal-lum. Illum anke il-high flyers fil-kors tal-liġi huma l-istess femminil.
Semmejt ukoll li meta gradwajt kien hemm żmien fejn ixxuttaw l-opportunitajiet.
Bidu tas-sebgħinijiet kienet.
Il-fatt li inti kont mara għamlet għar jew ma kienx tagħmel differenza.
Li aħna ngħidilkom din ta' inti mara jew mhux mara. Jiena sinċerament ngħid. Fejn kien jiddependi minn dak li nista' nagħmel jien. Bħala studenta fil-professjoni tiegħi. Qatt ma sib differenzi. Ħanajdilkom fejn sib differenzi mbagħad u fejn bdejt inħossni ninta falura. Jiena f'nofs il-kors iżżewwiġtu kelli tarbija. This is way back in 1979.
Ġikont għadek qed tagħmel il-kors. Studenta full time prattikament.
Studenta full time u kelli tarbija. Minn meta bdew ġejjin it-tfal. Jien bdejt nirrealizza illi my caring role bħala omm titfani lura. U titfani lura għaliex fiċ-ċirkostanzi tiegħi jien ma kellix il-familja tiegħi hawn biex tgħinni. Il-familja ta' missier it-tfal kienet ommu anzjana, missieru anzjan fil-fatt il-kbira tiegħi kellha xi tliet snin meta miet innannu. Huma kienu tliet subien. Jien ma kellix fuq minnaqa. Għalajnuna u jien nafa mill-esperjenza tiegħi, speċjalment meta ġiet għall-politika, anke l-fatt li jiena kont il-breadwinner tal-familja. Ġifieri, omm, il-breadwinner. Missier it-tfal ma kienx wieħed minn dawn illi ġo moħħu ħajkun hemm qsim fir-war ta' kerer għaliex ġej minn ġenerazzjoni oħra. Qed tifhmuni, ġifieri I had too many things on my plate biex jaħallu li l-ħin li trid tiddedika għall-politika. Ġifieri dik l-iktar li nħoss, hemmhekk bdejt inħoss u forsi kultant bdejt ngħid u l-Marija ta' ħnina qatt ġejt mara dan qed tinta falasek lura. Imma fiċ-ċirkostanzi partikulari tiegħi jekk tkun mar oħra li għandha iktar minn jaqsam magħha u jerfara l-pisijiet li ħafna drabi għal sekli saħab bejna fuq in-nisa, dik taf ma tħossix. Għax jiena tu per tu fejn ma ħafna rġiel. Pereżempju, semmejtu il-bidu tal-missjoni, karriera, call it what you will, politika tiegħi anke fiħdan il-mur tal-Labour Party. Dak kien żmien, meta iktar kien hemm irġiel, jiena fil-fatt fl-għaqda nisa laburisti, tħalt biss wara l-87. Fl-esekuttiv tagħha, jiena fil-mainstream kont, fejn kien hemm maġġoranza kbira rġiel.
Ovvjament.
U rġiel ta' età ikbar minn tiegħi. Ta' esperjenzi iktar minni. U qatt ma nistanejt illi ħassejt ruħi inferjuri jew li dik tagħmel li xi żvantaġġ. Anke fil-professjoni, jien niftakar għall-bidu illi bdejt nipprattika ta' nutar, kien ikun hemm ċerta nutara anzjani, ovvjament irġiel. Biss ma nistax ngħid illi l-mod anke ta' patronizzanti tagħhom kien idejjaqni għaliex. Għaliex ma kienux jagħmlu miegħi biss, miegħi u anke ma' nutara ta' sens maskil li għadhom kemm laħ użar, u kienu iktar narhom bħala qishom father figure li apparti aħna studjajna huma studjaw, imma għandhom ukoll dak is-savoir faire u dak l-erf prattiku li ġġib l-esperjenza fil-professjoni. U ngħidlek id-dritt, mhux jien biss anke l-irġiel żgħażagħ. Li kienu għadhom kemm gradwat. Mija, konna nieħdu gost ċibli l-pariri tagħhom.
Qed ta' din ftit fuq din il-ħajja wkoll meta l-ħaqt nutar, però jien niffukaw ftit fuq meta kont għall-liema. Għattinna l-dak iż-żmien ma tantx kien hawn opportunitajiet u inti.
Għal ftit kont tajjem għalliem ma jgħidx.
Iddex dejk li tmur għalliem, u fil-fatt hawnhekk rridu nagħmlu korrezzjoni żgħira ma kontx
fil-skejjer.
Saint Dorothy. Però meta dħalt ġo klassi l-ewwel darba, fis-sens li inti għandek kellek id-degree tiegħek kienet honors fl-Ingliż, però ma kellekx prattika ta' tagħlim jekk mhux qed niżbalja. X'ħassejt l-ewwel impressjoni tiegħek meta dħalt ġo klassi u qed tgħallem?
Ara, ifhimni ħanejtlek, jiena niftakar kien hemm Sister Ellul li kont nirrispetta ħafna. U anke rajt rispett minnha jien. Illi tatni l-form once u tatni Ingliż u history. U il-klassijiet kienu kbar. Kienu kbar fost tarawhom normali. Jiena waħda mill-affarijiet li qatt ma niżlit lej fis-sistema edukattiva tagħna hija klassijiet numerużi. U kelli xi 31, 32 fi klassi partikulari. L-iktar klassi li nista' ngħidha dan kulħadd kien hemm l-iktar grupp ta' tfal fil-fatt hemm minnhom minn illum hija ta' avukat. Qed tifhem, kelli l-iktar grupp ta' tfal li x'jismu hawn, li kienu jtuni Goss, kienu jferħuni biex najdek. U il-klassi niftakar, anke mingħajr esperjenza ma kelli ta' teaching fil-prattika, samta fi tliet gruppi. U anke sa kelli waħda bi bżonnijiet speċjali kbar. Illi għall-grazzja tal-la nista' ngħid li at the end ta' żmien li għamilt magħhom spiċċat tiktab isimha. Imma samta l-klassi fi tliet gruppi.
Meta qed tgħid fi tliet gruppi, qed tgħid fi tliet gruppi però kienu jkunu fil-klassi fl-istess ħin.
Eżgu fil-klassi fl-istess ħin, imma anke mbagħad il-kompiti li ntihom u li jaħdmu, jekk pereżempju anke nagħti l-istess kompitu minn ċertu grupp pereżempju nippretendih f'10 minutes, minn grupp li ieħor nippretendih f'15, minn grupp li ieħor nippretendih f'20, 25. Skont it-tfal, kont se nafhom it-tfal għal jagħmel xogħol għaw żmien qasir ħafna bħala teacher magħhom.
U bħala disċiplina kont bagħti biex bħala relazzjoni ma' tfal, kif kienet dak iż-żmien? Kieku kellek tiddeskrivi atmosfera fi klassi, tfal kienu iktar obedjenti mill-forsi l-esperjenza li għandek illum tal-ta' sa'
Ne kienu kelli ftit imqarbin għadhom quddiem għajnejja li mqarbin li kien hemm. Biss ftakar, illi jien kulma kelli xi 20.
Ta' dak
21. Dawn għandhom xi 11-12. Kienu fil-fatt daqshuħt iż-żgħira. Ġifieri, ifhem, mhux disċiplina bil-mod tajt tal-ħadid kelli, iktar interaction u kif ngħidu, sim ta' ideat, emozzjonijiet, jitku daħqa. Qed tifhem milli disċiplina tal-ħadid, biss kien qasir ħafna żmien li domt. Għax ma teaching ma kien iċ-ċill. Mhijiex xi ħaġa li hija.
Mirjam, l-interess tiegħek fil-politika jmur way back kif smajna wkoll fil-profil għall-università u x'hekk fejn kont ukoll waħda mill-fundaturi
ta' studenti soċjalisti.
Iva, x'kien il-għan fil-fatt ta' dan il-grupp, Mirjam?
Ħa ngħidlek, dan il-grupp kien grupp ta' studenti li tista' tgħid kellhom ideali x'għallu bi. Foremost f'dan il-grupp u l-iktar li fil-fatt forsi jagħmlu impatt, għamlu bum, t-nelli juma, mus għasib jihdu għalihom, jħobbu jagħmlu bum, speċjalment wieħed minnhom, kienu Tonja Bela u Enzu Mintoff, konna idealisti għall-aħħar. Fil-fatt jiena naħseb illi konna anke neqsejn minn ċerta prattiċità illi l-ħajja ta' kuljum ikollha bil-fors tnissel fejn kemm ħabba diffikultajiet li tiltaqa'. Naħseb li ħafna minna, anke jekk niltaqgħu llum, għatanna l-idealizmu li kellna dakinhar għalkemm issa forsi ma nsajnieh mill-esperjenza. U tiskanta l-iktar ħaġa li kienet toħroġ f'dak il-grupp kienet il-kritika li konna nagħmlu l-istess Partit Laburista speċjalment fl-opera tiegħu fil-gvern. Kien hemm ċerta affarijiet illi minn dak iż-żmien kienu jdejjuna. Biss kienet għadha qisha il-kritika tagħna kontrollata fis-sens illi anke jekk kienet tkun vehement kien hemm żminijiet u ċirkostanzi partikulari meta kienet vehement, kienet tkun vehement interna fl-organi tal-partit. Biss l-għada studenti soċjalisti anke mal-mainstream tal-partit ta' ma tantx kellna xi xorti tajba. At one time konna parti mill-laqda zazah laburisti. Mbagħad spiċċajna minn parti mill-laqda zazah laburisti. Biss jiena nkellhom li niltaqa' ma' nies li kienu f'dik laqda, għalmenu għandek il-konsolazzjoni illi kollha kemm aħna illum kbirna fl-età, għandna iktar mid-doppju żmien tal-li kellna dak iż-żmien u dik ix-xrara ta' idealizmu u ta' viżjoni għadha hemm.
Kien hemm xi ġrajiet importanti matul li forsi tagħmel nisemmihom semmejt xi kwistjonijiet li forsi kontu tikkritikaw jew xi ħaġa tista' forsi tkun iktar speċifika u semminna xi mumenti.
Kien hemm u kien u għandi episodji li għadhom jidhru ġo moħħi, biss ifhimni ħanejdlek illum dawk l-affarijiet li aħna ma kienux joġbuna fil-Partit Laburista, speċjalment minn wara l-1987 meta Karmenu Mifsud Bonnici beda it-triq biex anke il-partit issaffa minn ċertu elementi. U din komplija anke warajh Dr. Alfred Sant. Ifimni, illum laqas għandhom iktar importanza, ngħidlek ċert affarijiet li ġraw u li għalkemm ġraw nemmen illi anke kien hemm forzi fil-pajjiż illi kabruhom jew provokawhom to a certain extent, x'aħna aħna poplu illi kultant il-gwaj flok nippruvaw inwittuh nkabruh. Illum qasat għandhom importanza. X'naħseb immaturajna.
Issa il-grupp u xek spiċċa fe dan università. Forsi.
Ma nafx, għalbi iktar tista' jgħidu juli intom.
Forsi lek.
Jieħu diversi forum differenti jinbidlu l-ismijiet.
Jieħu jinbidlu l-ismijiet, naħseb.
Taħseb li għaw nuqqas ta' parteċipazzjoni, per eżempju, minn studenti universitarji fl-oqsma, politiċi, palissa.
Fimni jien miftit li naqra. Naħseb li għaw gruppi, u għaw gruppi attivi. Issa, illum intom tistgħu tgħidu li kemm hawn popolazzjoni numeruża f'din l-università.
Jekk aħna fuq minn 7,000 ruħi.
Jekk aħna fi żmien li qed nitkellem jien meta dħalt l-università jien, 800 konna. Bil-medical scoop kollox il-fakultajiet li kien hawn. Fi żmien li qed nitkellem tal-għaqda taw tal-għaqda taw studenti soċjalisti, żgur li ma kienx hawn iktar minn 2000 ruħ. Jiġifieri jekk aħna konna grupp ta' 20 u ta' fuq quddiem konna xi grupp ta' 20, dak kien persentaġġ qawwi minn dawk. Issa jiena ma nafx hawnhekk f'dawn l-qdiet li hawn x'persentaġġ ta' studenti attivi b'xejra politika hawn ma' 7,000 li hawn bħala popolazzjoni, dik trid tara wkoll biex inti tara l-impatt u kemm qed jinstema l-impenn politiku tal-student.
Mirjam, ħan ifukaw daqxej issa fil-kariga tiegħek li kellek bħala l-ewwel speaker mara tal-Parlament. Tidħol fl-istorja żgur din, tibqa' mniżla fl-istorja. Nixtieqek tgħix magħna dak iż-żminijiet li mhux daqshekk żmien ilu, però l-ewwel reazzjoni tiegħek kienha m'għandi l-ebda dubju li Dr. Alfred Sant kien viċinak u qallek isma' aħna ħan ipproponuk bħala l-speaker tal-Kamra. Onestament, l-ewwel reazzjoni tiegħek meta kien xi ħaġġi u tek dak l-aħbar, x'kienet?
Jina għalija għattawatta kemm il-darba, għalkemm kienet ila tidher fil-gazzetti u ċaċaq lemmu law, jina għat memmint illi serta għal-azla fuqi.
Ġi anka ma dakunu għedin jidru rapporti fil-gazzetta, int kont għadek ma kont informata uffiċjalment.
Sajma kont. U jien ġejt informat uffiċjalment għandi kun safenna fit niftakar id-data tajjeb kien is-17 ta' Novembru. U l-għada ħarġet fil-gazzetti.
U reazzjoni tiegħek meta qalulek?
Reazzjoni tiegħi fimni ħannejdlek. Sorpriża dejjem voglia kienet għaddejja. Ħassejt imma ħassejt minn dak il-ħin li huwa rwol illi jien nista' nerfa'. Naf li għaddietu li qatt metta mill-garigori ta' moħħi dak il-ħin li jien qed nagħmel għażla xi nħanejtiva li ħanħalli probabbilment ħafna minn dak li kien priorità kbira f'ħajti x-xogħol tiegħi fil-Partit Laburista lura. Biss għadt ukoll u anke f'dik il-pożizzjoni ħassejta għadt for once I will be beholden to nobody except to the people għaliex dik il-pożizzjoni fija sabiħ tagħha. jekk il-persuna li tkun qed timlija taraf toħroġ is-sabiħ tagħha, iż-żmien tiegħi kien żmien imqallib ħafna. Ir-rulings li kien hemm, 90% minnhom ma kienx hemm fuq ix immexxi bħala preċedenti. Kien hemm rulings li anke meta l-għada li tajthom provajt niċċekkja mal-House of Commons għalulej di qatt ma nqalat inna. U dak il-ħin meta jkollok point of order ma ssib il-ħadd. Barra minn dan, bir-rispett kollu ngħidha mhux dejjem anke min u intis f'ċerta liġi anke kostituzzjonali u hekk il-proċedura nitigritti tal-Parlament ikun ġie inkuntat miegħu. Allura għandek dik is-sija sakemm tieħu d-deċiżjoni li hija vera qiebsa. U ħanerġa' mullura l-punt li għatlek u anke f'din ħassejta. Min il-persuna li taraf toħroġ is-sabiħ ta' dik il-kariga hija illi inti hemmhekk f'dik il-kariga kull m'għandek il-ġurament li ħadd lejn pajjiżek lejn il-Kostituzzjoni u lejn il-poplu. Int m'għandek xuxuh ta' din naħa u waqqas dik in-naħa u dik ittik ċerta libertà li tagħmel u tiddeċidi skont kif jidhirlek int li hu sewwa. U tara li tkun iddeċidejt sewwa, għax kultant ieħu deċiżjoni u tan-naħħa tal-lemin ħarsulek bl-ikraħ. U jibdew joqolu. Kultant ieħu deċiżjoni li tan-naħħa taxxelluk li qabel ikunu tbismulek jibdew iħarsu bl-ikraħ u joqolu. Biss mhux bħal meta tkun f'partit politiku, pereżempju, partit politiku. Ħafna drabi mhux neċessarjament li tkun qed taqbel ma' kollox li jkun għaddej. Mhux neċessarjament illi jilħsib tiegħek ta' kif għandhom isiru l-affarijiet jaqblu miegħu l-oħrajn. Biss sakemm inti tagħżel li tibqa' f'dik l-organizzazzjoni u ma titlaqx, trid baxxi rasek għall-maġġoranza.
Fl-istess partit.
Appuntu f'partit jew organizzazzjoni kien hekk kien, ejja nsemmi partit politiku, jien partit politiku kun ġejt. Hemmhekk ma tridx tbaxxi rasek għal ħadd li fal dak li jidhirlek inti li hu sewwa.
Sint kif semmejt kien żmien diffiċli, kienu sentej turbulanti ħafna, speċjalment il-famuż proġett tal-Kottonera. Sasik opinjoni personali tiegħek.
Ma mhux il-proġett tal-Kottonera biss, anke kien hemm l-abstenzjonijiet waqt il-budget, eh?
Kien hemm diversi fatturi, però naħseb li.
Jiena nsostni u inkompli nsostni illi l-aġir ta' dak il-membru, speċjalment f'dak iż-żmien, he was not within his rights to do it. So najdilkom id-differenza. Dawn anke indikazzjonijiet u anke ċerta affarijiet fid-darbtejn li kelli l-opportunità nagħmel l-speeches tas-7 Ġunju ħarġu ħafna mill-idejat li kelli. Mela, aħna f'Malta għandna żewġ tipi tal-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet normali li għamilna minnhom għal snin twal fejn il-maġġoranza li kollha s-siġġijiet ikollha l-maġġoranza tal-voti. U l-elezzjonijiet bħal tan-1987 u bħal tan-1996 fejn kienet il-maġġoranza tal-voti li rebħet il-gvern u s-siġġijiet ġew imħadma b'dik ngħidilha jiena qisha gimmick kostituzzjonali.
Għax ma riflettix.
Fejn? Appuntu, sa dik imma ħaġa oħra. Fejn? Ingħataw biżejjed siġġijiet biex ikun hemm maġġoranza ta' wieħed. Imma il-partit fil-gvern għeduħ il-voti kollha li ġab, inkluż ta' dak il-kandidat li ġab wieħed, tnejn, tlieta, erba' biss. Allora kull min qiegħed fuq dak is-siġġu hemmhekk, man-naħħa ta' gvern li tela' bil-maġġoranza tal-voti u mhux bil-maġġoranza tas-siġġijiet. Ma għadniex fl-idea ta' qabel il-siġġu huwa tiegħu. Apparti il-fatt li jiena ngħid illum anke fil-prattika u r-realtà politika ebda kandidat m'għandu s-siġġu tiegħu. Apparti il-fatt ukoll li jekk inti toħodha mill-punt ta' vista parlamentari hemm id-dixxiplina tal-whip u d-dixxiplina tal-whip iktar għandha forza morali warajja meta għandek riżultat ta' elezzjoni bħal ma kien tal-87 u tan-96.
Qed nifhem il-punt li qed tagħmel.
Issa apparti l-fatt, parti l-fatt imbagħad għandek il-ħaġa l-oħra. Imma dikki minn nisna jidħol fija, għax kien fi żmien li kont speaker, u minn jgħid li kellu jkollu tliet siġġijiet iktar, u minn jgħid li qegħdin sewwa. Minn dik li joħroġ huwa, illi aħna fis-sistema politika tagħna, qatt m'għandniex sistema fejn kull vot mitfuħ huwa rifless fil-Parlament. Jien nemmen ħafna fil-prinċipju demokratiku qed it's very basic of one vote, one democratic value.
Dan huwa punt interessanti qed titkellem fuq Mirjam, konna ħanqabdu ftit fuq il-famuż proġett tal-kottonera kif se jaħnilu. Ħansasik opinjoni personali tiegħek għax inti dak iż-żmien ukoll kont speaker tal-Kamra. Taħseb li kieku l-Partit Laburista li dak iż-żmien kien fil-Gvern, ittratta din il-kwistjoni b'mod intern, forsi fid-diskwit ukoll li kien hemm bej membru u l-kumplament tan-naħa tal-Kamra tal-Partit Laburista, ma kienx jasal dak li ġara li mbagħad tieħed il-vot ta' fiduċja u mbagħad wara kien hemm l-elezzjoni. Opinjoni personali tiegħek għax naf li dak iż-żmien inti kont speaker tal-Kamra.
Efhem li ħanejtlek, jiena għalija ma nistax ngħid u m'idix se nagħti xi opinjoni personali. L-ewwel nett irrid nistqar bis-sinċerità kollha li jiena nsiba diffiċli ħafna illi niddiskuti anke ċerta affarijiet li għandhom x'jaqsmu ma dik is-sena u nofs li dom speaker. Jiena nemmen li ċerta konfidenzjalità għandek iġġorra miegħek. Semmaj kista jkun sal-mewt ma tantx jien minn dawn li nemmen fil-biografiji. It-tieni ħanajdlek ej ħaġa li ġrat għandi nifhem illi kien hemm attentati biex l-affarijiet isiru b'mod differenti, mista ngħid b'mod aħjar biex laqas nagħti opinjoni. B'mod differenti. Biss ġara dak li ġara. U dak li jiġri m'għandek ċans li tibdlu.
Ovvjament, l-istorja kien
tinkiteb. Allura jiena waħda minn dawk in-nies li dak li ġara l-vera ħsak hemm ma nislitx xi ħaġa li tkun tiswa li għal ħadd jor fil-futur. Ma tantx xi jdwel on it.
Kif kont tħossok, Mirjam, matul dawk kulħadd kien isegwi, niftakar meta kien qed ġra dil-kwistjoni, kulħadd hemm waħħal mar-radio jisma' id-dibattiti fil-Parlament. Kif kont tħossok fis-sens li kellek kontribuzzjoni wkoll kbira li r-rwol tiegħek kien importanti u xek bħala speaker?
Nifhimni ħannejdlek, jiena dak iż-żminijiet ħassejt il-bżonn li l-poplu jkun infurmat, speċjalment mill-feedback li kien ikollna kemm il-poplu qed jisma' d-dibattiti. Fil-fatt ħaġa waħda li nista' ngħid kont strumentali li ssejr kienet. Tiftakruhom dawk il-kollegamenti ma' televisions differenti?
L-ewwel darba laqgħa ġrat dik fl-istorja x'hekk li kellna il-live transmissions.
Fil-fatt ħantikom naqra background. Dana hemmhekk kellna ċertu regoli li anke kienu ġejjin minn żmien l-speaker ta' qabli. Fejn laħqu marru nies li kienu qed jagħmlu qishom għaw programmi ta' diskussjoni u ta' dibattitu. Minsan semmi l programmi waqas minn kienu dan nies. U il-membri parlamentari kienu jiprotestaw għax kienu jgħidu sort of they come and they cost me with a microphone. Li ġaruni. Allura kellna ċertu disċiplina anke fejn jidħlu dawn l-affarijiet. Biss, meta kien hemm dak iż-żmien, jiena kont inħoss li l-poplu għandu għaġġ. U għaġġ kbir, anke kien hemm nies mill-pubbliku li laħqu kitbuli. U avviċinali, jekk niftakar tajjeb, kien Pier Portelli tan-Net News biex jagħmel dil-biċċa xogħol u jintervistom. U jien niftakaret li. Qetlu ismatlu jien nixtieq għax nixtieq li l-poplu ikun iktar informat. Qetlu biss ikkoordina, qatlu ma tal-PBS u ma tas-Super One. Qatlu ejjew kelmuni, qatlu naraw kif naħdmuha. U billi għadna madwar mejda u rajna li kulħadd ikollu l-istess opportunità u aċċettaw anke l-MPs, bdew isiru dawk il-kollegamenti diretti. Minn isfel tiftakru fil-bitħa. Ġifieri jiena minn hemm ġew kont inħoss ħafna anke l-istennija il-mistoqsijiet tal-pubbliku.
Qegħdin nitkellmu fuq dawn il-momenti li il-politika Maltija għexet bejn 1996 u 1998. L-speaker Mirjam għandu jew għandek għandha il-casting vote. Issa jista jasal moment fej kif spiegajt int minħabba kif hija il-sistema tagħna fejn min jirbaħ bil-maġġoranza tal-voti, però ma jkollux il-voti kollu biss siġġu iktar mill-partit l-ieħor. U f'dal każ kien hemm differenza biss ta' siġġu.
Ma jkunx hemm pairing agreement, which is an informal agreement.
Huwa appuntu huwa agreement dan li m'hemm xejn miktub fuq karta.
Jagħmlu l-bilanċ ġifieri.
Issa inti kellek dan iż-żmien diffiċli qegħdin insebbu fejn kellek ukoll il-casting voti jak tużaħ. Mużajtux fil-kwistjoni fej kien hemm il-vot ta' fiduċja fil-gvern għax dak kien hemm deputat li vota kontra, però kien hemm drabi kien hemm darba minnhom żgur fej deputat mill-gvern astjena u allura kellek tuża l-casting vote tiegħek. Bħala etika hemm xi regolament miktub il-speaker. Il-fejn jew fejn trid tivvota fa' fuq l-oppożizzjoni fa' fuq il-gvern.
Mela isma' ngħidlek ara, l-speaker għandu casting vote. Meta iż-żewġ naħat jiġu l-istess. Ġifri f'dik l-okkażjoni li semmejt inti fejn ir-riżoluzzjoni tal-Kottonera u din irrid niċċara ilek, dik kienet kien il-gvern tal-ġurnata tal-Prim Ministru dak iż-żmien li qal li ħajinterpreta bħala vot ta' fiduċja.
Eżattament.
Għaliex il-Kostituzzjoni titkellem li gvern jaqa' fuq vot ta' sfiduċja. One. U dik minna fija ma kien iċċekk. Ġiet interpretata hekk u tal-preavviż il-Prim Ministru dak iż-żmien. It-tieni ħannejdlek, il-casting vote jekk inti ikollok speaker li jkun ukoll membru tal-Kamra bħalma fi żmien kien Daniel Mikallef, dak jivvota bħala speaker, bħala membru. Mbagħad ikollu l-casting bħala speaker.
Għandu żewġ voti.
U jista' jkun illi jiġi fil-pożizzjoni illi l-vot li jagħti bħala membru ikun ixaqleb lejn naħa. U l-vot li jagħti bħala speaker ikun kontra. Għaliex? Għaliex l-speaker hemm tliet regoli biex jiggwidawh. Fejn jiġi biex jagħti l-vot, jien ngħid li fuq dawk it-tliet regoli hemm il-Kostituzzjoni wkoll. Imma normalment hemm dawk it-tliet regoli. U jien fil-fatt kien hemm okkażjoni. Meta għalkemm f'ħafna f'għajnin ħafna nies forsi jaħsbu l-speaker jivvota mal-gvern. U għaw dik l-idea li l-speaker jivvota dejjem mal-gvern. Jiena f'Marzu tan 98 kellna mozzjoni fejn kelli nagħti il-casting vote u jien ma votajtx mal-gvern. Ivvotajt mal-oppożizzjoni.
X'kienet
il-mozzjoni? Ħanejlek x'kienet. Dik kienet mozzjoni tal-oppożizzjoni li kellha x'taqsam mal-Foreign Affairs. U l-gvern għamel emenda għal din il-mozzjoni. Waħda mir-regoli tal-casting vote tajdlek u kien hemm ħafna nies li m'għadu jgosta. U jien nista' ngħidilkom dejn. Din anke fl-elezzjoni ta' wara ta' kien hemm sħabi minn naħa tal-partit tiegħi li jużawha li jiena vvutajt kontra l-partit. Straight min nista' noqgħod jiġifieri. Ma jien ngħid li għamilt issewwa u fil-fatt kien hemm min qal ejwa teknikament hekk kellha tagħmel. U qed nitkellmu fuq it-teknika, fuq il-proċedura. Din il-mozzjoni oriġinali kienet imresqa mill-oppożizzjoni. U l-gvern għamel emenda għal din il-mozzjoni. Xinġejna l-emenda kien hemm equal votes. Allura ndaħal il-casting vote. L-speaker, skont ir-regoli, irid dejjem jivvota għal mozzjoni kif oriġinarjament les qed quddiem il-Parlament.
U kien għalhekk li inti vvotajt mal-oppożizzjoni.
Dak kien it-tofer tiegħi f'dik iċ-ċirkostanza, seta' kien hemm ċirkostanzi oħra fejn ir-regoli rritin ma jkopruhomx. Allora rrid naqa' fuq il-Kostituzzjoni u fuq il-kuxjenza tiegħi.
U fuq l-interpretazzjoni wkoll.
U żgur, u fuq dak li jiena skont il-pis li kien mitfoq fuqi jidilli li jusewha fl-aħjar f'dawk iċ-ċirkostanzi.
Mirjam, mingħajr ebda dubju, ma nafx jekk inti x'ħatajdilna.
Biss jekk tippermettili forsi min jismana jirqgħu jifhmu l-casting vote, it-tnejn għadhom ħajjin u jistgħu jikkonfermaw dan. Jiena kelli deputy u għajmi ħabib tiegħi wkoll. Il-xajdulu għaw il-Michael Bondiċi ta' Zebbuċ. Għaliex f'dak iż-żmien id-deputy kien min-naħa tal-oppożizzjoni. U l-assistent tiegħu biex jifmuna n-nies kien Anġlu Farrugia. U meta kellna l-budget fil-kumitat huwa min qed jiċċerja l-kumitat, l-speaker ma jiċċerjax il-kumitat li jieħu l-voti u kien hemm arranġament informali bejnietom. Illi għalkemm jiċċerja l-kumitat Michael Bonnici, xien jiġu għal-votazzjoni biex Michael minn dik il-pożizzjoni ma jkollux jagħti vot masħabu tal-oppożizzjoni u vot liħor mal-gvern, għax il-poplu mhux dejjem jifhimha, ikun Anġlu liħu l-votazzjonijiet u ċċekjawhom il-votazzjonijiet Anġlu kien jieħodhom biex ma jinġibux il-Michael f'dik is-sitwazzjoni antipatika għax il-poplu mhux faċli jifhem.
U naħseb dan hija interessanti dan il-punt li qed tispjega li x'ħafna nies sfortunatament għadhom bl-idea kif rimarkaj tajjeb li jitfgħu label fuq dak li jkun, jiġri jekk l-speaker tal-kamra ġejja mill-partit X bil-fors tivvota ma' partit X, mentri int qed tispjega b'mod ċar li mhuwiex dan il-każ. Però ħa nifukaw ftit fuq din il-biċċa xogħol tal-kattonera. Meta kien hemm l-ajdut jew beda jidher ċar li ħajkun hemm membru tal-kamra li jekk xejn mhu issa jivvota favur jista' jastieni. Ħassejt filgħaxijiet speċjalment kont wara d-dar għandek tliet tfal, kont taħseb fuq li jista' jasal il-mument li il-futur tal-pajjiż jew is-sitwazzjoni ħaj jiddependi sempliċiment mill-iva jew le tiegħek fil-kamra.
Ija, ma ħannejt lek, dinna kienet xi ħaġa li kienet prevedibbli mħabba sitwazzjoni li kien hemm. Fil-fatt jew wara li tkellem f'dik l-aħħar 6 Ġunju, kien hemm min qalli wara kont profetika, għattilhom ma kont profetika xejn. Għattilhom ma kienx tidher li ġejja. Fil-fatt, l-expectations ta' kulħadd kienu li l-Perit Bintov ser jastieni, allura ser taqa' fuq l-speaker. Dan kienu hekk l-expectations li l-oppożizzjoni ta' dak iż-żmien flomelija li l-politiċi jmorru jagħmlu nhar ta' ħadd. Bdew jippruvaw jagħmlu l-pressure biex jien il-vot tiegħu nitfgħu mod u mhux ieħor.
Mill-bidu nett, Mirjam kien hemm indikazzjoni li jista' jkun hemm l-inkwiet. Mill-bidu nett jiġifieri ta' dik l-amministrazzjoni. Jew ftit bit tibbilja.
Ifhimni ħannejtlek. Għandna ċerta affarijiet. Kultant jinħassu, kultant ma jinħassu. U jekk flok dawn ħafna minnhom. If they can be nibdin dibat are not nibdin dibat. Kemm huma sitwazzjonijiet li jeskalaw kullimkien. Dina għamlet tant effett kbir għaliex kienet propju fil-post minn fejn joħroġ id-direzzjoni id-direzzjoni tal-pajjiż. Tifhim, imma jien għalija x'hemm huwa straordinarju. In sitwazzjoni ta' skala bħal dik ftit rajta tiġri f'familji.
Inti kontestajt diversi elezzjonijiet ġenerali u dejjem għattinna li kienu distretti differenti li kontestajt imħabba il-konfini. Bħala deputata li tkun qiegħda titlob il-vot tal-elettorat, kemm huwa diffiċli biex jirnexxielek tasal fil-parlament? Min kull distrett jitilgħu 5 deputati.
Le Arisman ħanidlek, jiena fil-fatt għal żmien twil għexx tħall-Balzan u allura kull fem marda l-imbierek ta' ħall-Balzan. Mort jien, issa ħall-Balzan huwa Fortizza Nazzjonalista, jien kont noħroġ mal-Labour Party. Ġifri jekk għandna 600-700 vot, qas ikun ġibhom kollha ma stajt nitla' jien. Apparti l-fatt dak li ndikajtilkom qabel ċirkostanzi tiegħi personali kienu jagħmluha diffiċli. Barra minn dan ngħid ukoll li jiena nemmen illi f'dik jekk ħataqbad dik il-linja m'għandekx ikollok sponsorship ta' ħadd u minn ħadd. Hija linja li ħafna ikollhom minn dat tip ta' sponsorships. Allura fid-dinja trid tagħżel. Semgħi għal ħafna żmien jien kont noħroġ u fl-istess ħin kont f'qalbi isni rassenjata. Li jien, għax qed nagħmel ċertu għażliet, m'għandix il-mezzi li għandhom ħadd ieħor. Biex jien dik il-battalja sakemm titla fis-siġġu tal-Parlament niġġieleda, qed niġġieleda b'inqas mezzi, imma x'qed nagħmel għażla konxja.
Mirjam, ikkoreġini ftit, hemm limitu x'hekk stipulat mill-liġi kemm deputati jew deputata qed tista' tonfoq fil-kampanja elettorali. U trid tieħu ġurament għalija. Jiġri inti qed tgħidli li ħafna minn dawn deputati din il-klawżola ma jirrispettawhiex.
Jien m'iniex qed ngħidlek hekk.
Qed ninterpreta jienek.
Qed tinterpreta int. Jien qed ngħidlek illi hemm ċerta diffikultajiet u hemm ċerta għażliet li trid tagħmel dejjem. U bħal dejjem ħafna drabi l-għażliet li jagħmel il-bniedem fil-ħajja. U mażliet illi tagħhom iħalla sprezz.
Ħanabdu daqsxej punt fuq il-Parlament qabel u mbagħad nifukaw ftit fuq ir-wol tiegħek bħala chairperson tal-Press Ethics Commission. F'Malta għanna l-użanza li għanna żewġ partiti kbar li jiddominaw ix-xena lokali. Li fil-parlament meta jkun hemm mozzjoni jew ħadd liġi, tagħha jivvutaw favur u tagħha prattikament jivvutaw kontra. Prattikament dejjem hekk huma ftit każijiet. Ftit każijiet fejn kultant jaqblu. Però taħseb li wasal iż-żmien li anke fl-istess partit, fl-istess parlament meta jkun hemm klawżola ħadd liġi, kulħadd jesprimi l-opinjoni tiegħu jew tagħha u mhux jieħdu il-party line.
Nistenna, trid tagħmel distinzjoni jimma. Jiena nemmen illi fejn jidħol il-programm elettorali li beħ tal-partit. U dawn ikunu ħarġu mal-partit. M'għandix tidħol din għaliex huma sew bħala individwi li jiffurmaw parti mill-partit. U mbagħad fil-kollettività tagħhom għandhom ċertu mpenn lejn l-elettorat li tellaħħom li jimxu fuq ċerta linjej. Allura anke il-votazzjoni biex ħilsa, nemmen imma illi fuq ċertu materji fejn jista' jidħol anke kwistjonijiet ta' kuxjenza, jista' jingħata l-lok li jkun hemm vot ħieles. U fil-parlament m'hemmx voti sigriti.
Kulħadd qed juri.
Fil-parlament trid turi. Jiena ngħid illi l-vot sigriti imma ma jistax isir fil-parlament.
Pero fuq din il-kwistjoni tal-kuxjenza, ra wieħed ma jistax jinterpreta li kważi kull liġi hemm element ta' kuxjenza. Inti qed tgħid, jekk inti tlajt ma' partit u l-partit qiegħed fil-gvern, trid tivvota kif jgħid il-partit għaliex hemm programm elettorali. Jekk hemm
tidħol fil-programm elettorali.
Mhux kollox Mirja jidħol fil-programm elettorali.
Mhux kollox, jista' jkun li mhux kollox jidħol fil-programm elettorali. Biss ħanejdlek, jekk hemm xi ħaġa ta' kuxjenza li ndaħħalta fil-programm elettorali, tiġix tgħidli li mbagħad ħadd jew vot ħieles ta'. Għax dik hija parti minn hemmhekk bdejtlek li jint għandek l-impenn l-elettorat.
Waħda mill-kwistjonijiet però li l-Partit Laburista ta' dak iż-żmien ġie kritikat ħafna liha kienet propju ż-żieda fit-tariffi tad-dawlu l-ilma. Seta' kien hemm każ hemmhekk fejn tidħol ħan użal kelma kuxjenza kif użajt int, jekk bniedem anke mill-istess partit ma qabilx li ma dawk ir-rati jew ma dawk it-tariffi. Xorta inti tgħid li ma setax din il-persuna ma setax tivvota kontra.
Użgur mill-bidunet it was made clear li fil-pajjiż kien se jkun hemm bżonn ta' ċertu dbatija, ta' ċertu sagrifiċċju. Inti semmejt ir-rati tad-dawlu l-ilma, rati li l-gvern ta' dak iż-żmien stess aċċetta li jirrivedi, jiġifieri aċċetta li kien żbaljat meta ħarġu b'dak l-ammont. Għalkemm ftit isemmuha din hija ftit smajta tissemma li l-gvern ta' dak iż-żmien stess, jiġifieri l-gvern tal-Lejber ta' Dr. Alfred Sant li jagħmel dawn l-imberkin tariffi ta' dawlu ilma li kulħadd beda jgħid fuqhom u jgħidu li tilef l-elezzjoni mħabba fihom. Alright, kien deġa aċċetta li jirrevedihom.
Mirjam, naqilbu daqsxejn is-suġġa ta' xi qegħdin noqorbu lejn tmiem il-programm dwar l-irwol ta' chairperson li kellek fil-Press Ethics Commission u xek. Probabbli bħala uffiċjal tal-Partit Laburista u anke bħala notar fix-xogħol tiegħek, il-ġurnalisti kont ħares lihom mill-lenti differenti. Dan l-irwol li kellek biddel il-perċezzjoni tiegħek forsi ta'
imma inti xi trid tgħid bija mill-lenti differenti. Tista' tfehmni skont int x'kienet il-lenti tiegħi qabel u kif saret?
Iva, għax peress li minħabba inti speaker kont ħares lejn il-ġurnalisti b'mod differenti mill-irwol li labt fil-Press Ethics Commission. Mela nistaqsi.
Daqed tgħidu int.
Interessanti dan il-punt.
U nixtieq li tgħidli kif inti fil-perċezzjoni tiegħi.
Le.
Kif imxejt jien mal-ġurnalisti bħala speaker qed taraħ differenti?
Le, fis-sens li bħala politiku, bħala xi ħadd li ovvjament inti mhux bħala politiku forsi qed nirreferi għal nies oħra li l-ġurnalisti jridu jirrappurtaw ix-xogħol li jagħmlu. Sewa, jiġifieri hemm dik is-sort of distinzjoni, ġurnalist irid ikun il-watchdog ta' x'qed jagħmel il-politiku ta' x'qed jagħmel xi ħadd li għandu pożizzjoni uffiċjali fil-pajjiż.
Poġġi aħjar.
Qed tifhimni x'għan nipprova ngħid?
Isma' ħanejtli kara, jiena l-ġurnalisti dejjem kelli rispett kbir lejhom. U eżattament mhux lejhom lejn il-peace li għandhom lejn is-soċjetà. U bħal f'kull professjoni oħra, nemmen li hemm ċerta żviluppi u li jistgħu jgħinu lill-professjoni tal-ġurnalist li tiżviluppa ħjar. Ha pereżempju waħda mill-affarijiet illi nara f'pajjiżna. Ejja, illi għalkemm illum nitkellmu fuq il-pluralizmu tal-medja. Tat għandna ħakma kbira fuq il-medja f'pajjiżna minn tliet ċiganti ta' istituzzjonijiet. Mela l-Partit Laburista mhux istituzzjoni, Partit Nazzjonalista mhux istituzzjoni, il-Knisja mhux istituzzjoni, illi jimsieken dawn li għażlu l-ġurnaliżmu bħala professjoni. U għandhom bżonn li jingħaqdu iktar flimkien ħajjissalvagwardjaw il-professjonalità tagħhom. Dan hija nżommu saqajna mal-art. Meta inti għandek din il-ħanqa kollha fuq il-medja minn dawn it-tliet ġiganti li huma three major employers ta' dawn il-ġurnalisti. Jistaf il-fatt u jinnajt li għaddu battitu rridu naraw ikollog veru professjonalità meta dak li kum jaf jiġi f-pozizjoni li l-ħobs tiegħu għameddit u jrid jiġi f-pozizjoni illi għamel għażliet illi jweġġgħu ultama dwaru bihom.
Dan huwa punt verament importanti anke hekk fejn tidħol il-kwistjoni ta' etika ta' meta kif irrimarkajta jeb il-ġurnalist ikun marbut ma' kumpanija li qed tirrappreżenta parti.
Jistgħu jkunu kummerċjali ta' jiena semmejt il-sitwazzjoni ta' Malta.
Mirjam verament resqillejt minn dan il-programm għax kif jgħidu l-ħin itir. Nagħmlek din il-mistoqsija. Wara l-elezzjoni tal-1998 kien hemm uħud mill-Partitarji Laburisti li tefgħu it-tort kollu fuq Domingo Minto fat-telfa. Kien hemm oħrajn li qalu isma' forsi Dr. Alfred Sant ma mexxix kif kellu jimxi tajjeb f'dik il-kwistjoni. Kieku inti bħalissa fuq l-istazzjonijiet tar-radju hemm il-Peridu Domingo Minto u Dr. Alfred Sant jisimgħu dan il-programm. U tina għalhekk ir-rwol li tipprova tagħmel rikonċiljazzjoni bejn dawn iż-żewġ persuni. Li t-tnejn li huma labur ruol importanti fil-ħajja Maltija. Xi jkun il-messaġġ tiegħek lejhom it-tnejn qed jisimgħu bħalissa.
L-ewwel nett jekk ningħata rwol li nipprova nagħmilha ta' rikonċiljatur jew medjatur irrid naċċettaha. Trid tara naċċettaħ xi jew le. It-tieni jiena għalda tnejn min-nies nafhom u ħodimt magħhom. Alright, it-tnejn għandhom kwalitajiet tajbin. Il-Parade fi żmien u trid tibqa' tiftakar. Anke dawk fost il-Labour Party li ma jaqblux mal-mod kif aġixxa. Alright, irridu jibqgħu jiftakru il-ġid li għamel. Il-ġid li għamel primarjament lill-klassijiet. Bil-forsi kollok issemmiha dil-kelma, għavolja m'għadix moda, lill-klassijiet li tradizzjonalment kienu inqas vantaġġjati mill-oħrajn u lill-uliet il-poplu ġenerali biex jimxu l-quddiem. Bid-difetti kollha tagħha. Il-bibina għal dell-università infetħu bl-iskema student għaddim li mażbien ġiet irfinuta. Minn hemmhekk bdiet il-ftuħ ta' dell-università għal bin il-ħaddim. It-tieni li l-Perit Mintof ma trid tinsilu wkoll il-Laburisti illi kienu il-bniedem illi lill-partit organizzah u taħ l-istruttura li warajja mxew li fuqha mxew ta' warajh. Biex ikun partit f'saħtu. U minnaħa l-oħra lil Dr. Sant trid taraf li hu l-bniedem għal żminijiet tal-lum. Hu l-bniedem illi lill-partit taħ image ġdida, hu l-bniedem li kompla saffieħ anke minn dik l-image ta' mitfum ġolma ċina. U qed naqbad dik partikulari għax dik għalija hija propju. Eżempju li tista' tmissu ta' kif inbidel il-Partit Laburista. L-aħna u issa qed nitkellem apposta bl-aħna lilna kienu jippinġuna isna ghetto fis-sebajnijiet u fit-tmeninijiet. Minn dak iż-żmien speċjalment taħt it-tmexxija ta' Dr. Alfred Sand u rejna illi magħna apposta qed nuża dal-kliem ta' għax hekk niftehmu magħna hemm post għal kulħadd, għal kull min jixtieq il-ġid ta' dal-pajjiż. U jħoss li għandu tikka xjati għal-ġitta dal-pajjiż, hemm post għal-kulħadd.
Mirjam, sfortunatament wasalna lejn l-aħħar ta' dan il-programm, programm verament interessanti fejn missejna bosta suġġetti wkoll minnaħa tiegħi flimkien ma' Pjerni ringrazzjawk tal-li attendej tal-dan il-program u namlu appuntament ma'kom mis-semmija tal-radju tal-Università għal-Pallum Ġimgħa għall-edizzjoni oħra mis-sensiela uniċi.
Għadkom kif smajtu? Uniċi. Intervisti mal-pjonieri u mal-personalitajiet li influenzaw l-oqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Produzzjoni eżekuttiva Tonio Bonello. Tim tal-produzzjoni Defni Kassar, Pier Kassar, Charles Piteri, Carmel Grek u Kenneth Mizzi.